Assalomu alaykum. Atrofimizda yaxshi odamlar borligiga kimdir ishonadi, kimdir esa yo'q. Kishi atrofdagilardan qanchalik marhamat ko'rgan yoki ko'rmaganiga qarab, yaxshi odamlar bor yoki yo'q deb o'ylaydi. Ba'zan yaxshi odamlar hayotda boshqalardan juda ko'p yomonliklar ko'radilar. Yomon odamlar esa yaxshilik. Bu dunyo adolatsizlikdan boshqa narsa emas deb o'ylaysan ba'zida. Biz o'zimizni yaxshi yoki yomon deb o'ylaymiz. Ba'zi yuragi Xudoga yaqin insonlar o'zlarining qilgan gunohlarini hech unutishmaydi. O'zlarining gunohkor ekanliklarini qalban tan oladilar. Boshqa takabbur xudbullar esa o'zini gunohsiz deb hisoblaydi. Ozgina yolg'on gapirgan bo'lsam nima bo'pti? Boshqalarga o'xshab o'g'ri yoki zinokor emasman deb o'ylaydi.
Yoki bo'lmasa, xaridorning xarid qilgan narsasidan urib qolgan bo'lsam nima bo'pti? Hamma shunday qiladi. Qo'shnimga nargu'ydagi ayolning qanchalik rasvoligini aytgan bo'lsam nima bo'pti? To'g'risini aytganman kabi fikrlar bilan gunohkor ekanliklarini tan olmaydilar. Biroq Xudovand nazarida baribir gunohkordirlar. Rimliklar kitobida shunday yozilgan: "Hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir. Ammo xavotir olmang. Xudovand bizga gunohlarimizga qarab muomala qilmaydi. Agar Xudoning najotini qabul qilgan bo'lsangiz, u sizning hamma gunohlaringizni kechiradi. Endi Xudo marhamati tufayli o'zingiz loyiq bo'lmagan narsalarga erishishingiz mumkin. Aybdor odamni jazolash kerakligini bilasiz, ammo Xudo bizning ayblarimizni bilsa ham, bizning aybimizni Iso Masihning bo'yniga yukladi.
Biz gunohimiz tufayli loyiq bo'lgan narsalar muvaffaqiyatsizliklarni, xastaliklarni, g'azabni, og'riqlarni, iztiroblarni, shafqatsizlikni, o'limni Iso Masih xoshda o'ziga olgan. Buning o'rniga esa o'ziga tegishli bo'lgan hamma narsani, o'zining shifosini, muhabbatini, xotirjamligini, sevgisini va hayotini bizga bergan. Bularning hammasini biz Xudoning marhamati tufayli qabul qildik. Xudovand marhamatini o'zining shohligida yashaydiganlarga hadya qiladi. Uning shohligida o'z huzurida yashashga ruxsat beradi. Biz Xudoning marhamatini uni qabul qilmay turib olishimiz mumkin emas. Biz Xudoni qabul qilar ekanmiz, unga o'zimizni qabul qilishga imkon beramiz. Shundagina u bizni o'zimiz loyiq bo'lgan jazodan xalos qiladi.
Muqaddas kalom marhamat haqida shunday deydi: "Shunday qilib, tanlanish insonning orzu va tashabbusiga emas, balki Xudoning marhamatiga bog'liqdir. Marhamatni faqat Xudo hadya qila oladi. U doimo kutilmaganda bo'ladi. Siz uni kutmaganingizda keladi. Tasavvur qiling, doimo Xudoga itoat qilib yashaydigan bir kishi nimagadir muhtoj. Shunda u, bu narsa menda yo'q, ammo harakat qilsam, shunga erisha olaman deb o'ylaydi. Xudo esa bu paytda unga shunday deydi: "Bu menda bor va men buni senga berishni xohlayman. Agar sizda o'zingizga nisbatan rahm shafqat bo'lmasa, Xudoning shafqatini qabul qila olmaysiz. Ammo Xudoning marhamati har tong yangilanadi. Bizning o'z-o'zimizga bo'lgan fikrlarimiz ham har tong Xudoning fikriga ko'ra yangilanishi kerak."